ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის სიფას მოსვლელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. გაცნობთ დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ გაგაცნობთ ინფორმაციას საქართველოს შესახებ. სამხრეთ კავკასიაში ტურნეს ფარგლებში დღეს თბილისს ეწვია გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდო ვესტერველე. ქართველ კოლეგა გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ვესტერველემ აღნიშნა, რომ გერმანია მხარს უჭერს საქართველოსა და ნატოს შორის პარტნიორობის გაღრმავებას. მისივე თქმით, ავღანეთის ოპერაციაში აქტიური მონაწილეობით საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მსოფლიო უსაფრთხოების საქმეში. ვესტერველი შეხვდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსაც და სიტყვით გამოვიდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უპასუხა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას იმის შესახებ, რომ სავიზო რეჟიმს რუსეთი იმ შემთხვევაში გააუქმებს, თუ საქართველო უარს იტყვის ოკუპირებული ტერიტორიების კანონზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით, 14 მარტს ლავროვმა კვლავ დაადასტურა, რომ მოსკოვი არ გეგმავს შემხვედრი გადაწყვეტილებით უპასუხოს საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივას რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის ცალმხრივად გაუქმების შესახებ. სამინისტროს შეფასებით, რუსეთი უვიზო რეჟიმის საკითხის პოლიტიზებას ცდილობს. რაც შეეხება ოკუპირებული ტერიტორიების კანონს, ის წარმოადგენს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაციის შედეგს და საქართველოს ამ ტერიტორიების დეოკუპაციისთანავე კანონი მნიშვნელობას დაკარგავს და ავტომატურად გაუქმდება, ნათქვამია განცხადებაში. თბილისში გაიმართა რადიო თავისუფლების პროექტის თავისუფლების დღიურების მორიგი მე-6 წიგნის პრეზენტაცია. მის ფარგლებში სხვადასხვა პროფესიის და ასაკის განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების ცნობილი თუ ნაკლებად ცნობილი ადამიანები ერთი კვირის განმავლობაში აკეთებენ ჩანაწერებს, რომლებიც ყოველი წლის დასაწყისში წიგნად იგინძება და ერთგვარად აჯამებს განვლილ 365 დღეს. 2011 წლის თავისუფლების დღიურების პრეზენტაციის ბოლოს აჩვენეს ფილმი, როგორ კითხულობენ რადიო თავისუფლებისთვის დაწერილ დღიურებს მათი ავტორები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს იერუსალიმის პატრიარქს შეხვდა. დავით ბაქრაძემ ისრაელში თანხლებ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პატრიარქ ჯვრის მონასტრის საქართველოსთვის შესაძლო დაბრუნების საკითხზე ესაუბრა და დააფიქსირა საქართველოს ეკლესიის და ქართველების სურვილი მონასტერი საქართველოს რელიგიურ და კულტურულ სივრცეს დაუბრუნდეს. ბუნებრივია გამოვხატეთ დიდი პატივისცემა საპატრიარქოს და პირადად პატრიარქის მიმართ და აღნიშნეთ ისიც, რომ მზად ვართ ნებისმიერი შეთანხმება დაეფუძნოს იერუსალიმის საპატრიარქოს პოზიციას, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან აიმართა დღეს აქცია მისმა მონაწილეებმა. თვითმმართველობის წარმომადგენლების მიერ 14 მარტს ორი სტუდენტის ფიზიკური შეურაცხყოფა და ძალადობა გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეები უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენელთა აგრესიას უკავშირებენ სტუდენტურ ბლოგს, სადაც თვითმმართველობის შესახებ კრიტიკული წერილები გამოქვეყნდა. ამ თემაზე მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. კონტროლის პალატის მიერ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების წევრებისა და მხარდამჭერების ახსნა განმარტებებისთვის დაბარების გამო თბილისში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდნენ კოალიციის სუბიექტი პარტიების ლიდერები. შეხვედრის დასრულების შემდეგ თავად კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კონტროლის პალატა ახალ პროკურატურად გარდაიქმნა და სიმძაბრეში პროკურატურას ეჯიბრება. ჩვენს გადაცემაში ამ თემაზე ასევე ვისაუბრებთ მოგვიანებით. ანდრია ურუშაძემ დღეს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის თანამდებობა დატოვა. მის ნაცვლად სამინისტროს უხელმძღვანელებს ზურაბ ჭიაბერაშვილი, რომელიც საქართველოს საგანგებო და სრულებიანი ელჩი იყო შვეიცარიის კონფედერაციასა და ლიხტენშტაინში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლიონ პანეტამ 14 მარტს ავღანეთში სამშვიდობო მისიით მყოფი ქართველი სამხედროები მოინახულა ჰელმანდის პროვინციაში ქართულ სამხედრო ბაზა შუკვანში. გაგაცნობთ მოკლედ საერთაშორისო ინფორმაციას. Talibanis განცხადებით მან შეწყვიტა შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკება ავღანეთში კონფლიქტის მოგვარებაზე. ხუთ შაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში Talibani გამოთქვამს შეფასებას, რომ შეერთებულ შტატებს არ გააჩნია მკაფი ოპოზიცია, რაც დაბრკოლებას უქმნის მოლაპარაკების პროცესს. შეერთებული შტატები მიესალმა საერთაშორისო საბანკო გადარიცხვების მწარმოებელი უწყების სვიფტის გადაწყვეტილებას გადაუკეტოს გზა ირანის ბანკებს სისტემისკენ გადაწყვეტილება 17 მარტს შევა ძალაში სანქციების სახით. შაბათკვირას სირიის ალყაშემორტყმულ ქალაქებს, საერთაშორისო ჰომს, ჰამას და დერას ეწვევიან სირიის გაეროს და ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის ჯგუფის წევრები, რათა შეაფასონ ჰუმანიტარული ვითარება მათ ჯგუფს ხელმძღვანელებს სირიის მთავრობა. ორასმა უფლება დამცავმა ორგანიზაციამ, მათმა კოალიციამ რუსეთსა და ჩინეთს მოუწოდეს მხარი დაუჭირონ გაეროს უშრეების საბჭოს რეზოლუციის პროექტს, რომელიც გააძლიერებს ზეწოლას სირიაზე ერთი წლის წინ დაწყებული სისხლის ყვისათვის ბოლოს მოსაღებად. ევროპის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც გაკრიტიკებულია რუსეთში 4 მარტს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები. რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ საარჩევნო პროცესი არც თავისუფალი იყო და არც სამართლიანი. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოფისმა განაცხადა, რომ ის ყველაფერს გააკეთებს, რათა მიაგნოს იმ პირებს, ვინც რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის კორესპონდენტი გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას მიმართ შანტაჟის მოწყობას ცდილობდა და ინტერნეტით გაავრცელა სავარაუდოდ ისმაილოვას სექსუალური ხასიათის მოქმედების ამსახველი ვიდეო. ხუთშაბათის განცხადებაში პრეზიდენტის ოფისი კაცრად გმობს ბინძურ კამპანიას და პროვოკაციას, რომელიც ჟურნალისტის პირად ცხოვრებაში ჩარევა, ეს კი მიუღებელია. წაიკითხავთ აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოფისის განცხადებაში. ისმაილოვა თვლის, რომ შანტაჟის კამპანია მიზნად ისახავს მისი საგამოძიებო საქმიანობის შეწყვეტას. ეს იყო ძვირფასმსვენებლო ახალი ამბები. საათისთვის თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შემოსვლელებო, ახლა კი მე მინდა გაგაცნოთ შუაღამის გადაცემის სინარსი, რა თემებზე გვექნება საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საერთაშორისო გამჭვირვალებას საქართველოს დასკვნას, რომელიც ეხება პარტიების მიერ კონტროლის პალატისთვის 2011 წლის ფინანსური წარდგენილი ფინანსური დეკლარაციების ანალიზებს. დღესვე ვისაუბრებთ ცვლილებებზე, საკადრო ცვლილებებზე საქართველოს მთავრობაში, ასევე იმაზე, თუ რა მოხდა უნივერსიტეტთან. დღეს იქ აქცია გამართა.
თვითმმართველობის მიერ უნივერსიტეტის ბიუჯეტის არამიზან მიმართულად ხარჯვაზეც გაამახვილეს ყურადღება.
ანუ ეს თვითმმართველობა არის თვითმარქვია დღეს.
თვითმმართველობის წევრები გვესაუბრებოდნენ, რომ პატრულში გარეკვა იყო ბოზობა და
თვითმმართველობა როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით დღეს მოისმენთ ინტერვიუს, ყოველკვირეულ ინტერვიუს. მასში საუბარი იქნება საქართველოს კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურების საქმიანობაზე. შეფასებული იქნება ეს საქმიანობა პროფესორ ლევან იზორიას მიერ.
უფლებამოსილება, რომელიც მიენიჭა კონტროლის პალატას, ფიზიკური და იურიდიული პირების, მათ შორის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის, არის ანტიკონსტიტუციური.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ავღანეთია, როგორც გითხარით, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეწვია საქართველოს სამხედრო ბაზას იქ. ვისაუბრებთ ასევე სირიაზე, სადაც ერთი წელიწადი ანტისამთავრობო გამოსვლები გრძელდება. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ რუბრიკაში უხილავ ფარდაში რუსეთზე ვილაპარაკებთ. იქ პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში თათრეთში ადამიანი აწამეს და გარდაიცვალა. აი ესეთია შინაარსი რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამისა. ¶¶ პოლიტიკური პარტიების გაურკვეველი მილიონები. ამ სათაურით გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დასკვნა, რომელიც მათ პარტიების მიერ კონტროლის პალატისთვის წარდგენილი 2011 წლის ფინანსური დეკლარაციების ანალიზის შედეგად შექმნა. ორგანიზაციამ იმ 14 პარტიის ფინანსური დეკლარაციები შეამოწმა, რომლებიც საბიუჯეტო დაფინანსებას იღებენ. დასკვნიდან ირკვევა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წლიური შემოსავლების მნიშვნელოვანი ნაწილის წარმომავლობა უცნობია. რა პრობლემებზე მიუთითებენ დასკვნის ავტორები, რა პასუხი აქვს მართველ პარტიას? დასკვნის თაობაზე ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
მაშინ როდესაც კონტროლის პალატა უკანასკნელი ორი თვე, ასე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით აკვირდება ოპოზიციური პარტიების დაფინანსების წყაროებს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მართველი პარტიის ფინანსურ დეკლარაციებში არსებული გაურკვეველი მილიონების შესახებ საუბრობს. დავიწყოთ იქიდან, რომ 2012 წლის დასაწყისში საქართველოს კონტროლის პალატამ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის საფუძველზე ფინანსური დეკლარაციების წარსადგენად პოლიტიკური პარტიებისათვის სპეციალური ფორმები შეიმუშავა. ეს ფორმები მედიის წარმომადგენლებს იანვრის დასაწყისში კონტროლის პალატის ხელმძღვანელმა ლევან ჟაშულმა ასე დაუხასიათა.
ელექტრონული ფორმები ეხება როგორც შემოწირულობების გამჭვირვალობას, ასევე ხარჯების გამჭვირვალობას.
2011 წლის საფინანსო დეკლარაცია 62 პარტიამ წარადგინა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ყურადღების ცენტრში კი ის 14 პარტია მოექცა, რომლებიც საბიუჯეტო დაფინანსებას იღებენ. მათ შორის არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ქრისტიან-დემოკრატები. სწორედ ამ პოლიტიკური მოძრაობების გაურკვეველი წარმომავლობის თანხებზე საუბრობენ დასკვნის ავტორები. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი ანალიტიკოსი და დასკვნის ერთ-ერთი ავტორი ლევან ნატროშვილი მიუთითებს, ნაციონალური მოძრაობის მთლიანი შემოსავლების 38% წარმომავლობა, რომელიც 2 მილიონ ლარზე მეტ შეადგენს, უცნობია. საქმე ისაა, რომ დეკლარაციის ფორმა შეიცავს კატეგორიას საათაურით სხვა შემოსავლები. სწორედ ამ გრაფაში მითითებულ თანხას უწოდებენ დასკვნის ავტორები გაურკვეველი წარმომავლობის თანხას.
არ იყო დაკონკრეტებული ეს შემოსავლების რა წარმომავლობის იყო. ჩვენი ახალი გამოძლური მოეწ 2011 წლის დეკემბერში იქნა მიღებული. ერთ-ერთი მთავარი დასაბუთება ამ ახალი კანონის ის იყო, რომ გაუმჯობესებული პარტიების ფინანსების გამჭვირვალობა შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ ასეთი სახის უნდოვანი ჩანაწერები დეკლარაციებში არ არის შესაბამისობაში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპებთან.
გაცილებით ნაკლები ეგრეთ წოდებული გაურკვეველი წარმომავლობის თანხაა მითითებული ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის მიერ შევსებულ საფინანსო დეკლარაციაში. ის საერთო შემოსავლების 6%, 50,000-ზე მეტ ლარს მოიცავს. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსები ამბობენ, 2011 წლამდე, ანუ იქამდე სანამ კონტროლის პალატა დეკლარაციის სპეციალურ ფორმას შეიმუშავებდა, ყველა პარტია ზუსტად განსაზღვრავდა შემოსავლის სახეს და არ უთითებდა სხვა კატეგორიას. 2011 წლის ბოლოს კი ერთიანი ანგარიშგების ფორმების შექმნის ფონზე პოლიტიკური პარტიების მიერ გაურკვეველი შემოსავლების გაჩენა გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების კუთხით უკან გადადგმული ნაბიჯია, მიაჩნიათ ორგანიზაციაში. სწორედ ამიტომ ისინი ერთის მხრივ მოუწოდებენ კონტროლის პალატას დახვეწოს დეკლარაციის ფორმა და მასში მიუთითოს შემოსავლის მაქსიმალურად ყველა შესაძლო სახე, რომ პოლიტიკურ პარტიებს არ ქონდეთ სხვა კატეგორიით მანიპულირების საშუალება. მეორე მხრივ კი მიმართავენ მართველ პარტიასა და ქრისტიან-დემოკრატებს სხვა შემოსავლების წარმომავლობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია გამოაქვეყნონ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის ფინანსური ბრუნვის დეტალებს უახლოეს მომავალში გავაცნობთ. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიხეილ მაჭავარიანი, მოძრაობის გენერალური მდივანი და პარლამენტის ვიცესპიკერი. მისი თქმით, ის უკვე ესაუბრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელობას და ის მათგან უახლოეს მომავალში ოფიციალურ წერილს ელოდება.
ყველა კაპიკი ჩვენთან არის აღრიცხული, ყველა საკითხზე იქნება ამომწურავი პასუხი. მე უკვე ვიცი რასთან არის კავშირი, მაგრამ მოდი დაველოდები მე წერილს. მე ვთქვი, რომ გამოაქვეყნოს კიდეც ჩვენი წერილი, ჩვენ არაფერი დასამალი არ აქვს.
სწორედ პოლიტიკური პარტიების ფინანსური გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მაღალი სტანდარტის დამკვიდრების მიზნით უკანასკნელი ორი დღეა რეგიონებში ოპოზიციური პარტიების აქტივისტებს ახსნა განმარტებების ჩამოსართმევად იბარებენ. ამ პროცესის პარალელურად კი გასაუბრებიდან გამოსული მოქალაქეები და არასამთავრობო ორგანიზაციები კონტროლის პალატის წარმომადგენლების უკანონო ქმედებებსა და უფლებამოსილების გადაჭარბებაზე საუბრობენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხუთმეტ მარტს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან რამდენიმე ასეულმა სტუდენტმა საპროტესტო აქცია გამართა და წინა დღით უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წევრების მიერ რამდენიმე სტუდენტის ცემის ფაქტი გააპროტესტა. ნაცემი სტუდენტების მეგობრებმა და უბრალოდ მათ მიმართ სოლიდარულად განწყობილმა სტუდენტებმა უნივერსიტეტის რექტორს მიმართეს. უფრო კონკრეტულად, სტუდენტების სტატუსის შეჩერება მოითხოვეს მათთვის, ასე ვთქვათ, დამნაშავეებისთვის. ეგა ქევანიშვილი, გეტყვით მეც რა მოხდა დღეს უნივერსიტეტთან.
უნივერსიტეტის მეორე კორპუსთან თვითმართველობის წევრების მხრიდან სტუდენტებზე ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქცია დღის პირველ საათზე დაიწყო და მას სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებიც შეუერთდნენ. პლაკატები თელში რამდენიმე ასეული ახალგაზრდა 14 მარტს მომხდარ ცემის ფაქტს გმობდა, რომლის დროსაც უნივერსიტეტის რამდენიმე სტუდენტს თვითმართველობის წევრებმა და მათმა 20-მდე მეგობარმა, როგორც დაზარალებულები აცხადებენ, საქმე კაცურად გაურჩიეს და ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაყენეს.
ვერ გაგვაჩუმებთ არა ძალადობას, არა კლანურ თვითმარქველ
როგორც დაზარალებული სტუდენტები აცხადებენ თვითმართველობა, თესეუს იურიდიული ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტის თორნიკე უსტარაშვილის ბლოგმა გააღიზიანა, სადაც სტუდენტები მათ ცხოვრებასა და სტუდენტურ პრობლემატიკაზე წერდნენ. არც იმას მალავდნენ, რომ სტუდენტური თვითმართველობა ჩანასახშივე უფუნქციო ინსტიტუტად მიაჩნდათ და შესაბამისად სტუდენტური თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობასაც თავს არიდებდნენ. 15 მარტს უნივერსიტეტის სტუდენტებმა არამხოლოდ მოძალადე სტუდენტების დაჟა მოითხოვეს, არამედ თვითმართველობის მიერ უნივერსიტეტის ბიუჯეტის არამიზან მიმართულად ხარჯვაზეც გაამახვილეს ყურადღება.
ანუ ეს თვითმართველობა არის თვითმარქვია დღეს.
თვითმართველობის წევრები გვესაუბრებოდნენ, რომ პატრულში დარეკვა იყო ბოზობა და ჩვენი საქციელი შერაცხოს ბოზობა და ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყო, რაც ის გამო შეურაცხყოფა მოგვაყენა. ისეთი ხალხია მოკალათებული, რომელსაც არ სიამოვნებს თავისუფალი კრიტიკის მოსმენა და გამოხატავენ ეს ქვის ხანის ეპოქაში ბრუნდებიან და მუშტი კრივით გამოხატავენ საკუთარ პროტესტს.
ძალიან დიდი თანხები, რომელიც გამოიყოფა სწორედ მათთვის, არ იხარჯება მიზნობრივად. როცა ბიუჯეტს ვითხოვთ, არავინ არ გვაწვდის სრულ ინფორმაციას.
თვითმართველობა ჭამს ფულს, გერიალებს ჩვენი თანხით, არაფერს არ აკეთებს, კონცერტების მეტი მაგათ არაფერი არ გაუკეთებიათ. რეალურად სასწავლებელი ამ ძიმე მდგომარეობაშია.
რამდენიმე მიმართვის შემდეგ სტუდენტებმა აქციაზე უნივერსიტეტის რექტორის ალექსანდრე კვიტაშვილის გამოსვლა მოითხოვეს.
მოუწოდეთ რექტორს, გამოვიდეს და სტუდენტებს დაპირდეს, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ სტუდენტებზე ძალადობა შეწყდება.
ალექსანდრე კვიტაშვილი სტუდენტებთან მალევე გამოვიდა. მან წინა დღეს მომხდარ ფაქტს მიუღებელი უწოდა და თქვა, რომ არ დაუშვებს უნივერსიტეტში სტუდენტების რამდენიმე ნაწილად დაყოფას. თუმცა მასთან აქციის მონაწილეებს კონკრეტული მოთხოვნა ჰქონდათ მოძალადეების დასჯა.
ჩვენ უნდა ვნახოთ, ვინ ვის აფრთხილებს და აქედან გამომდინარე იმ დისციპლინურ ზომებს, რომლებიც უნივერსიტეტის ქსელის კოდექსი თვალისწინებს, აუცილებლად გამოვიყენოთ. ეს იქნება სტუდენტის სტატუსის შეჩერება, გარიცხვა, ნებისმიერი სხვა. ამას მე გვიდებით, რომ აუცილებლად მოყვება ზომა. ეს არ იქნება შემთხვევა, რომელიც ასე მარტივად ჩაივლის. ეს და თუ კი მე და ამ სამაგალითოს თუ კი დაჭირდება ჩემი აქედან წასვლა, მაგასაც გავაკეთებ.
აქვე ვიტყვით, რომ 14 მარტს მომხდარ ამბავთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო მხოლოდ გამაფრთხილებელი ოქმის შედგენით შემოიფარგლა. როგორც სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნული, ჩხუბში მონაწილეთა ასაკის გათვალისწინებით უპირატესობა მიენიჭა გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც ახალგაზრდებისათვის გამაფრთხილებელი ოქმი შედგა. უნივერსიტეტში არსებულ პრობლემებზე სალაპარაკოდ სტუდენტებმა რექტორს გარკვეული პერიოდულობით შეხვედრების დანიშნაც მოსთხოვეს. ალექსანდრე კვიტაშვილი მათ ამას საჯაროდ დაპირდა.
ყოველი თვის ბოლო, რა ვიცი, სამშაბათს ავიღოთ, მაგალითად, ეხა 20-ში გავაკეთოთ შეხვედრა, მეც გინდა მოვდეთ, თქვა, 200 კაციან შეხვედრას ვერ მოახერხებ.
ბოლოს აქციის ორგანიზატორებმა სტუდენტებს კითხეს.
დაჩი ხუბაძემ თქვა, რომ თვითმართველობას აქვს ლეგიტიმაცია. თქვენი აზრი, თვითმართველობას ლეგიტიმაცია
და პასუხის შემდეგ გადაწყდა, რომ სტუდენტები გამაფრთხილებელ აქციას 16 მარტსაც გამართავენ. მათ მოთხოვნებს თვითმართველობის რეორგანიზაცია ერთ-ერთი პირველია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ეხება თვითონ სამსახურებას, საქართველოს მთავრობაში საკადრო ცვლილებას. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პოსტზე ანდრია ურუშაძე ზურაბ ჭიაბერაშვილმა შეცვალა და პარლამენტის წინაშე კიდევ ერთხელ დადგა მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის ხელახლა გამოცხადების საჭიროება. რატომ გახდა აუცილებელი შვეიცარიის კონფედერაციაში საქართველოს აზოგაყოფილი ელჩი ზურაბ ჭიაბერაშვილის ჟენევიდან თბილისში ჩამოყვანა და ჯანდაცვის მინისტრად დანიშნა მაშინ, როცა მისი წინამორბედის საქმიანობას მეტად წარმატებულად აფასებს პრემიერ-მინისტრი? არის მოსაზრება, რომ ეს საკადრო ცვლილება მომავალ არჩევნებს უკავშირდება, როგორ რანაირად ლელა კუნჭულია გეტყვით.
ბოლო დღეებში მოარული ხმები 15 მარტს დადასტურდა და ჯანდაცვის მინისტრის შეცვლის გადაწყვეტილება მედიას თავად პრემიერ-მინისტრმა აცნობა. თუმცა ამ გადაწყვეტილების მიზანი არც თუ გასაგებია იმის გათვალისწინებით, რომ აწ უკვე ყოფილი მინისტრის ანდრია ურუშაძის წელიწადნახევრიან მუშაობას ნიკა გილაურის საკმაოდ მაღალ შეფასებას აძლევს.
ერთიტყვე წარმატებული წელი იყო ჯანდაცვის რეფორმებში, გასული წელიწადი ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა, რეალურად შეიცვალა ვექტორი, 90 ახალი სავანტოფო უკვე აშენებული და ფუნქციონირებს.
მან თქვა, რომ ჯანდაცვის სექტორში დაწყებული რეფორმების ბოლომდე მიყვანის გარდა, ჭიაბერაშვილის მთავარი ფუნქცია სოციალური რეფორმა და სოციალური ნაწილი იქნება. ბევრს ეგონა, რომ ჟენევაში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ელჩი ზურაბ ჭიაბერაშვილი არ დათანხმდებოდა ჯანდაცვის მინისტრობას, თუმცა 15 მარტს მედიის წინაშე მან სრული მზადყოფნა გამოხატა.
ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ თითოეულმა მოქალაქემ იგრძნოს იმ ეკონომიკური ზრდის შედეგი, რასაც ქვეყანაში აქვს ადგილი.
ბევრისთვის მაინც გაუგებრად რჩება, თუ რატომ დასჭირდა მთავრობას ჯანდაცვის მინისტრის ჟენევიდან ჩამოყვანა. რატომ ჩამოიყვანეს შვეიცარიიდან მეტად წარმატებული დიპლომატი, რომელსაც საკმაოდ დიდი წვლილი მიუძღვის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების პროცესში და რომელიც მანამდე 5 წლის განმავლობაში არანაკლები წარმატებით უძღვებოდა ევროსაბჭოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის ფუნქციებს. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე ზურაბ ჭიაბერაშვილის კარიერაში უფრო ადრეულ პერიოდს იხსენებს, ანუ დროს, როცა ის ვარდების რევოლუციის შემდეგ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ედგა სათავეში.
მას გარკვეული გამოცდილება ამ სფეროში აქვს. ისე აქვს ცოდნა ამ საარჩევნო ტექნოლოგიებისა, როგორც დადებითი ტექნოლოგიების, ასევე უკანონო ტექნოლოგიების. და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს რაოდენ ფართო ქსელი აქვს, გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს არის ამ პენსიონერთა უზარმაზარი არმია და ყველა პენსიონერი ამომრჩეველია.
15 მარტს გამოცხადებული საკადრო ცვლილება პარლამენტში მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის ხელახლა გამოცხადების პროცედურას საჭიროებს, რადგანაც 2010 წელს პარლამენტში მთავრობის ბოლო დამტკიცების შემდეგ მინისტრების 1/3 შეიცვალა. ხმალაძე ვარაუდობს, რომ თუკი ხელისუფლებას პოლიტიკური მიზნები არ ამოძრავებს, პარლამენტი აუცილებლად გამოუცხადებს ნდობას პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ მთავრობის შემადგენლობას. თუმცა ის არ გამორიცხავს, რომ ხელისუფლება შესაძლოა ნიადაგს ამზადებდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩასატარებლად. საქმე ის არის, რომ თუკი პარლამენტ მას სამჯერ არ გამოუცხადა ნდობა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ მთავრობის შემადგენლობას, კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტი უფლებამოსილი იქნება გამოცვალოს პრემიერ-მინისტრი, დაითხოვოს პარლამენტი და დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვიღაცმა გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი საქართველოს მიმდინარე კვირის ერთ-ერთ მთავარ მოვლენაზე, კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ ქვეყნის რეგიონებში მოსახლეობის ახსნა განმარტებებისთვის დაბარების ფაქტებზე საუბარს ახლა განაგრძობთ ამ ინტერვიუში. ამ თემაზე არაპირდაპირ, უმთავრესად საკანონმდებლო სამართლებრივი კუთხით ლაპარაკობს საქართველოს განვითარების კვლევის ინსტიტუტის წარმომადგენელი პროფესორი ლევან იზორია, რომელსაც შეკითხვები ნონამ ჭედლიშვილმა დაუსვა.
ბანო ლევან, თქვენ ბრძანდებით ერთ-ერთი ავტორი ანალიზისა, რომელიც საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დაკვეთით შესრულდა. გულისხმობთ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში შეტანილი ცვლილებების ანალიზს. ამ ანალიზის თანახმად კანონის ღუდავს როგორც პარტიული სისტემის თავისუფლებას, ისე ინდივიდისა და საზოგადოების პოლიტიკურ და სამოქალაქო აქტიურობას. თუმცა თქვენ მაშინ ჩვენთან ინტერვიუში იმედოვნებდით იმასაც, რომ კანონის ნორმებს, რომლებსაც ხელისუფლებამ სამართლებრივი საფუძველი შეუქმნა, ბოროტად არ გამოიყენებდა. ნებდა, ანუ კანონს ტოტალური კონტროლისა და ტოტალური დასჯის ობიექტად არ აქცევდა, თავს შეიკავებდა ცალკეული ნორმების ამოქმედებისგან და ასე შემდეგ. ახლა რა სიტყოდით?
სხვათაშორის, თავად კონტროლის პალატის ხელმძღვანელმა ასეთი განცხადება გააკეთა აგერმაქს ამონარიდი, რომ ისინი ამ ბუნდოვან, ანუ ერთგვარად აღიარება ხდება იმისა, რომ მართალია ბუნდოვანი და გაურკვეველი ნორმები, მაგრამ გამოიყენებენ გონივრული და კეთილსინდისირის პრინციპებიდან გამომდინარე. იმას, რომ ხელისუფლება ხდებოდა, რომ შეცდომა დაუშვა და შემოიღო ისეთი კანონმდებლობა, ლაპარაკია ცვლილებებზე პოლიტიკური ამ პარტიების შესახებ კანონში, ხელმძღვანელობაში მაქვს ის, რომ უკვე დღეს ინიციატივით გამოდის ერთი კონტროლის პალატა, რომ ამ ცვლილებებში ისევ ცვლილებები შეიტანონ, ანუ გარკვეულობა შეიტანონ. კონტროლის პალატასთან ერთად ასევე იურიდიული კომიტეტიც გამოდის ინიციატივით და მესამე არასამთავრობო სექტორის მეტყოლებს იმაზე, რომ ეს თვითაღიარება იმისა, რომ შეცდომა იქნა დაშვებული, აღიარება იმისა, რომ გარკვეული ცვლილებებია შესატანი. დაველოდოთ, რა სახის ცვლილებებზე იქნება ლაპარაკი, მე განსაკუთრებული მოლოდინი არ მაქვს, თუმცა ამან, რომ გარკვეული შედეგი გამოიღო, ჩვენმა მაშინდელმა და ჩვენ პირველები ვიყავით, მათ ეს საჯარო დისკუსიაზე გამოვიტანით მეცნიერ კვლევის შედეგად, დაველოდოთ. მეორე, ერთგვარი აღიარება გაზიარება ხდება იმისა მთავარი და უმთავრესი პრობლემისა, რა და ამ პრობლემაზე უფრო ნაკლები აქცენტის გაკეთება ხდება სამწუხაროდ, მაგრამ ხელისუფლება ხვდება რა ამასაც, უკვე იქაც უკვე დახევის ერთგვარ ფაქტთან გვაქვს საქმე. კერძოდ, ჩვენ ამბობდით, რომ უფლებამოსილება, რომელიც მიენიჭა კონტროლის პალატას, ფიზიკური და იურიდიული პირების, მათ შორის პარტიების ფინანსური მონიტორინგისა, არის ანტიკონსტიტუციური. დღეს კი პარლამენტში მზადდება ცვლილებები კონსტიტუციაში, რომელიც დაკავშირებულია საჯარო დესვიცით მხოლოდ კონტროლის პალატის სახელწოდების შეცვლასთან. კერძოდ, მას დაერქმევა აუდიტისა და რაღაც გამჭვირვალობის სამსახური. ანუ უყურეთ, ჩება ის უფლებამოსილება, რაც დღეს აქვს, მაგრამ მიხვდნენ რა, რომ რეალურად მეტი უფლებამოსილება მიანიჭეს, ვიდრე კონსტიტუციით აქვს კონტროლის პალატას, უცვლიან სახელს და ბუნებრივია, ალბათ კონსტიტუციაში შეიტანენ ცვლილებებს. ამით რისით მამინდა? სამი რა მინდა ეხლა გამოვყო. აშკარად მოგვატყუეს თავიდანვე და თქვეს, რომ თითქოს და ვენეციის კომისიის დადებითი დასკვნა არსებობს. ჩვენ პირადად ქონდა ვენეციის კომისიის ასევე ხელმძღვანელობასთან და დაუგზავნით, კითხვასაც უგზავნით, მინდა რომ ეს ოფიციალურად მე საჯარო გახდეს ეს პასუხები, რომ მათ ბოლო ვარიანტი არ ქონიათ და ამას პირველად თქვენთან ვაცხადებ. მეორე, აღიარება მოხდა იმისა, რომ ბევრი ბუნდოვანი და გაურკვეველი ნორმის ინიცირება მოხდა აი ამ ცვლილებებით, რასაც ისინი აღიარებენ და ცვლიან თავიანთივე ინიციატივით. და მესამე, იმის აღიარება მოხდა, რომ სწორედ კონტროლის პალატაში მიანიჭეს ის უფლებამოსილება, რაც კონსტიტუციით არ აქვს უზრუნველყოფილი.
განსაკუთრებით ბოლო დღეებში იურისტთა შეფასებით კონტროლის პალატა გასცდა ადმინისტრაციული სამართალწარმოების პროცესს და პოლიტიკური ნიშნით მოსახლეობის მასობრივი გამოკითხვა პრაქტიკულად დაკითხვის ფორმით აწარმოა. აი, კონტროლის პალატის თანახმად, პოლიტიკური სუბიექტების საფინანსო დეკლარაციების აუდიტის პროცესში დადგენილი იქნა, რომ ქართული ოცნების მიერ გაწეული სახელფასო, სარემონტო ოფისის იჯარისა და სხვა ხარჯები არ აისახა დეკლარაციებში. ნუ ისიც თქვა, რომ ოფისების საიჯარო კონტრაქტები დადებული არა პოლიტიკური გაერთიანებების ან ფიზიკური პირის მიერ შემოწირულობის სახით, არამედ კომპანია მენეჯმენტ სერვისის მიერ. კანონის ინტერპრეტაცია კონტროლის პალატის მიერ საკითხის ერთი მხარეა, მაგრამ მეორე მხრივ, აი ეს კანონი თქვენი დაკვირვებით თავისუფალი მანევრირების ფორმების ძიებისკენ უბიძგებს პარტიებსაც, ხო? პრაქტიკაში რა მეთოდებს ხდებით? ანუ პარტიებიც გადიან კანონის ნორმებიდან გარკვეულ შემთხვევებში.
ერთ-ერთი პრეზენტაციის დროს, როდესაც აი ამ კანონზე ვსაუბრობდით, ცვლილებებზე, ჩვენ თვით რომ თუ დაუშვათ პარტია რომელიღაც სტამბას დაკვეთას მისცემს, რომ გაზეთი გამოაქვეყნონ, შეიძლება ეს სტამბა პარტიასთან დაკავშირებულ პირად ვიღაცამ ინტერპრეტაციის საფუძველზე აღიაროს და მოითხოვოს მისგანაც ხარჯები. თუ ამ ხარჯების ესე იგი ინფორმაცია სამ ხარჯებზე არ მიიღებს, შეიძლება პრობლემები შეექმნას როგორც სტამბას, ისე პარტიას, იმიტომ რომ ურთიერთ დაკავშირებულია ვიღაცის განმარტებით. ანალოგიური მდგომარეობა შეიძლება შეექმნას იმ პირთან დაკავშირებით, ვიც თქვათ პარტიის ან რომელიღაც საზოგადოებრივი მოძრაობის მოსაზრებებს გაზეთს კითხულობს ან ავრცელებს. აქაც ვიღაცამ ინტერპრეტაციით, როგორც თქვენ ამბობთ, მიუხედავად იმისა, პარტიის წევრია თუ არ არის პარტიის წევრი, თქვა ჩათვალოს დაკავშირებულ პირად და მოითხოვოს მისგან, თქვა რა ხარჯები იქნა გაწეული. ანუ რასაკვირველია, ეს იძლევა ძალიან ფართო სივრცეს ინტერპრეტაციისთვის.
პოლიტიკური სუბიექტების მოჩვენებითი თვალთმაქცური გარიგების გზით დაფინანსების ფაქტები. აი ეს არის კიდევ ერთი დეფინიცია, რომელსაც ქართულ ოცნებასთან კავშირში ხშირად იყენებს ხოლმე კონტროლის პალატა.
ეს იმდენად ზოგადია, რომ იმდენად ფართო ინტერპრეტაციის საფუძველს იძლევა, რომ შეიძლება ნებისმიერი, ესე იგი ფაქტი ჩაუთვალოს კანონზე გვერდით ავლა. ანუ ესეც ძალიან ზოგადი და აბსტრაქტული ცნებებია.
წეღან თქვენებზეანეთ, რომ კანონის შესწორებაზე მუშაობენ პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი, კონტროლის პალატა თავად და არასამთავრობო სექტორი. თუ არ ვწდები, უკვე არსებობს წინასწარი შეთანხმება დაკავშირებული პირის სტატუსის მოხსნაზე. აი სხვა მხრივ, როგორ შეიძლება გაჯანსაღდეს კანონი? თქვენ რა რეკომენდაციები გაქვთ?
ყველა იმ შენიშვნის გათვალისწინება, რომელიც თავის დროზე გამოითქვა ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, თუ იქნა სრულყოფილად გათვალისწინებული, აი მაშინ გვექნება ჩვენ კმაყოფილების განცდა, ასე რომ წინასწარ თუ რა ცვლილებები აისახება მომავალში ამ კანონში რთულია თქმა.
დღეს ქართული ოცნების აქტივისტების დაკითხვის შესახებ კოალიციის ხელმძღვანელმა პირებმა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ჩააყენეს საქმის კურსში. დიპლომატებს თავად კანონის არაკონსტიტუციური ნორმების შესახებ არაერთხელ ეუწყათ დამეთანხმებით პირადი შეხვედრების თუ საგანგებო მიმართვების ფორმით. რა შედეგს მოიტანს ეს შეხვედრა დღევანდელი?
ჩვენ ერთხელ გავხდით მოწმენი თუ რა შედეგი მოაქვს დიპლომატიური კორპუსის კრიტიკულ განცხადებას დეკემბრის მიწურულზეა საუბარი. აქაც ისინი აწონ-დაწონიან მდგომარეობას, დარწმუნებული ვარ, უფრო საფუძვლიანად მოეკიდებიან ამ დოკუმენტის და ამ ქმედებების ანალიზს და შესაბამისად რეაგირებას მოახდენენ ამაზე.
და ბოლოს, კანონის შექმნის არ იყოს, კანონის შესწორების პროცესშიც პარლამენტს გარეთა ოპოზიციური პარტიები პასიურობენ. როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ასე?
არა, მე ვერ ვიტყოდი, რომ პარტიები პასიურობენ. ეს ინიციატივა ძირითადად არასამთავრობო სექტორმა აიღო და მე მგონი ეს მისასალმებელია პირიქით ეს ინიციატივა, ამიტომ სასურველია, რომ ეს მათ მიერ აღებული ინიციატივა ბოლომდე იქნას მიყვანული, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკია თითქმის 170-ზე მეტ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, ასე რომ პირიქით ეს ყოველად დასაფასებელი ინიციატივა.
დაბანოსალებთ კონსპენდით ინტერვიუს ნონამ ჭედლიშვილი ესაუბრებოდა საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტის წარმომადგენელს პროფესორ ლევან იზორიას. რადიო თავისუფლების გაცემა გრძელდება ეს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. ჩვენ ვისაუბრებთ ავღანეთზე. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლევან პანეტამ 14 მარტს ავღანეთში იქ მყოფი ქართველი სამხედროები სამხედრო ბაზა მოიხსენია და როგორც თვითონაც თქვა, პირადად სურდა გადაეხადა მადლობა მათ მიერ გაღებული მსხვერპლისთვის. მოსვინეთ კობა ლიკლიკაძეს.
კარელ პარიშე, ამერიკის არმიის სამხედრო კორესპონდენტი, რომელმაც დეტალურად აღწერა ლევან პანეტას შეხვედრა ჰელმანდში, შუკვანის სამხედრო ბაზაზე, ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა ქართველ ჯარისკაცებს ჩაუტანა მათი დაჭრილი მეთაურის, ვიცეპოლკოვნიკ ალექსანდრე ტუღუშის წერილი და მისი შინაარსიც ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა თავადვე გააცნო ქართველ ჯარისკაცებს.
ჩემთვის დიდი პატივი იყო თქვენთან ერთად მსახური. თქვენ ქართველი გმირები ხართ. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს საერთაშორისო ძალებთან ერთად ავღანეთის მისიაში დიდი წვლილი შეაქვს. ამერიკელ სამხედროებთან ერთად ავღანეთის ყველაზე ცხელ რეგიონში სამშვიდობო მისიის შესრულება დიდი პატივია. მე ვერ შევძელი თქვენთან ერთად მისიის დასრულება, მაგრამ ძალიან მეამაყებით. თქვენ ხართ გმირები, რომლებიც საქართველოს ისტორიაში შეხვალთ.
ნათქვამია წერილში, რომლის ავტორი ვიცეპოლკოვნიკი ალექსანდრე ტუღუში დეკემბრის ბოლოს ნაღზე აფეთდა და ქვედა კიდურები დაკარგა. ქართველი ოფიცერი მკურნალობის კურს გადის შეერთებულ შტატებში, ბეთესდაში მდებარე ვალტერ რიდის ეროვნულ სამხედრო სამედიცინო ცენტრში, სადაც იგი 2 მარტს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოინახულა. თქვენ ხართ ავღანეთის სტაბილურობისათვის მებრძოლი, საერთაშორისო თანამეგობრობის საუკეთესო მაგალითი და მე მოვედი აქ იმისათვის, რათა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენს მიერ გაღებული მსხვერპლისათვისო, განცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლევან პანეტამ 14 მარტს ჰელმანდის პროვინციაში სამხედრო ბაზა შუკვანზე ქართველ ჯარისკაცებთან შეხვედრის დროს. ლეიტენანტი მუხრან შუკვანი კი, რომლის სახელსაც ქართული ბაზა ატარებს, პირველი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეა, რომელიც 2010 წლის სექტემბერში დაიღუპა ავღანეთში. სულ კი საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში 15 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. მიუხედავად გაღებული მსხვერპლისა, საქართველოს ხელისუფლება არ აპირებს შეცვალოს ავღანეთთან დაკავშირებული სტრატეგია. აღნიშნა რა, რომ ავღანეთში მოქმედ 950 კაციან ქართულ ქვედანაყოფს კიდევ 700 ჯარისკაცი დაემატება. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლევან პანეტამ ბაზა შუკვანზე განაცხადა, რომ არ შეუძლია სიტყვით გადმოსცეს მადლიერება, თუ რამდენად აფასებს ქართველი ჯარისკაცების მიერ საკუთარი სამშობლოსა და ავღანეთისათვის გაწეულ სამსახურს. ჰელმანდის პროვინციაში ქართულ სამხედრო ბაზაზე მისულმა ლევან პანეტამ ქართველი და ამერიკელი ჯარისკაცების საბრძოლო მეგობრობაზეც გაამახვილა ყურადღება. ჰელმანდის პროვინციაში ქართული ქვედანაყოფი სწორედ ამერიკული ბრიგადის შემადგენლობაში მოქმედებს. ქართულ სამხედროებს ავღანეთის მისიაში როტაციამდე 3 თვის განმავლობაში წვდნიან ამერიკელი ინსტრუქტორები. 4 დღით ადრე, ვიდრე ლევან პანეტა ჰელმანდში ქართულ ქვედანაყოფს ესტუმრებოდა, თბილისთან ახლოს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე კი ორკვირიანი სამხედრო სწავლება Agile Spirit-ი დაიწყო, რომლის დროსაც ქართული და ამერიკელი ამერიკელი ჯარისკაცები წარმოსახული მიამბოხეების წინააღმდეგ საკუთარი უნარებისა და შესაძლებლობების თავსებადობა შეისწავლიან. სამშვიდობო ხასიათისა და შინაარსის მანევრებმა საკმაოდ შეაშფოთა რუსეთი, რომლის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სამხედრო სწავლებას უწოდა პროვოკაციული და, როგორც თავადვე განაცხადა, სერიოზულად დააყენა ამ სწავლების საკითხი 12 მარტს ჰილარი კლინტონთან შეხვედრაზე. თუმცა არც თბილისი და არც ვაშინგტონი არ აპირებენ სამხედრო სწავლების გეგმაში რაიმე ცვლილების შეტანას მოსკოვის ზედმეტად ეჭვიანობის გამო. ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობაზე წუხილის გამოთქმა ცინიზმად მიმაჩნია იმ ქვეყნის მხრიდან, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიების 20%, განაცხადა საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ სერგეი ლავროვის განცხადების პასუხად.
გობალი გლიკაძე იყო ეს. თვითმსახურება ის გესაუბრებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის პანეტას ავღანეთში განთავსებული ქართველი სამხედროების მონახულების შესახებ და ასევე იმაზე, რომ საქართველოში იმართება ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება. ახლა მოუსმინეთ საალმე ასათიანს ის გესაუბრება სირიაზე. ამ ქვეყანაში ანტისამთავრობო ამბოხების დაწყებიდან ერთი წელი გავიდა.
ადამიანის უფლებების დაცვის და ჰუმანიტარული დახმარების სფეროში მომუშავე 200 ორგანიზაციისგან შემდგარი კოალიცია რუსეთს და ჩინეთს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელიც სირიის რეჟიმზე ზეწოლას გააძლიერებს იმ მიზნით, რომ მან დაასრულოს ქვეყანაში მიმდინარე სისხლისღვრა. ხუთშაბათს ერთი წელიწადი შესრულდა სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ამბოხების დაწყებიდან. უფლებადამცველმა და ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა, მათ შორის Human Rights Watch-მა, Christian Aid-მა და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაციამ ერთობლივი განცხადების გავრცელება სწორედ ამ დღეს დაამთხვიეს. რუსეთმა, რომელიც სირიის რეჟიმის სტაჟიანი მოკავშირე და იარაღის მიმწოდებელია, და ჩინეთმა უკვე დაბლოკეს დასავლეთის და არაბული სახელმწიფოების რამდენიმე მცდელობა უშიშროების საბჭოს სირიის ძალადობის დასრულების მიზნით რეზოლუცია მიიღო. უფლებადამცავი ორგანიზაციების განცხადება რეჟიმს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს, ციტატა, სამოქალაქო პირებით დასახლებული უბნების განურჩეველი დაცხრილვა და საერთაშორისო სამართლის სხვა დარღვევები, შეწყვიტოს თვითნებური დაჭერები და წამების პრაქტიკა და ადგილზე დაუშვას ჰუმანიტარული სფეროს მუშაკები, ჟურნალისტები და ადამიანის უფლებების დამცველები. ციტატის დასასრული. თავის მხრივ სირიის მთავრობა არეულობას შეიარაღებულ ტერორისტულ დაჯგუფებებს აბრალებს. ხუთშაბათს გავრცელებული ცნობებით სირიის მთავრობის ჯარები აგრძელებენ საარტილერიო ცეცხლის დაშენას ჩრდილოეთის პროვინცია იდლიბში ოპოზიციის გამაგრების ადგილებისთვის. აქტივისტები თვითმხილველების ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყებიან, რომ ოთხშაბათის შემდეგ მთელი ქვეყნის მასშტაბით კიდევ 40 ადამიანი იქნა მოკლული. როგორც იუწყებიან, სამხრეთის პროვინცია დერააში რეჟიმის წინააღმდეგ მასობრივი გამოსვლები იმართება. ჰომში, ოპოზიციის ბასტიონში, რომლის წინააღმდეგაც მთავრობის ძალები სისტემატურ რეპრესიებს ახორციელებენ, აქტივისტმა აბუ ომარ ალ-ჰომსიმ ჟურნალისტებს უთხრა, სირიის ხალხი გააგრძელებს თავისუფლებისთვის ბრძოლასო.
ეს რევოლუცია, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, რევოლუცია ჩაგვრის ტირანიის და კორუფციის წინააღმდეგ. როგორც აქტივისტები სირიის ხალხს ერთადერთ რამეს ვთხოვთ. მტკიცედ დადგნენ და გააგრძელონ ქუჩებში გასვლა, თავისუფლებისა და ტირანიის დამხობისკენ მოწოდებებით. სხვას არაფერს ვითხოვთ.
ოპოზიციის პასუხად სირიის რეჟიმმა ხუთშაბათს მთავრობის მხარდამჭერ აქციებს გაუკეთა ორგანიზება დამასკში, ალეპოში, ლატაკიაში და სხვა ქალაქებში. ამ აქციების მონაწილეები თავიანთი განცხადებით სირიის წინააღმდეგ საერთაშორისო შეთქმულებას აპროტესტებდნენ. გაეროს შეფასებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სირიაში ძალადობას 8000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. იძულებით ადგილნაცვალ პირად იქცა 230000-ზე მეტი სირიელი. ხუთშაბათს თურქეთმა განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში სირიიდან 1000-მდე ადამიანი მიიღო. ამით თურქეთში რეგისტრირებული სირიელი ლტოლვილების რიცხვმა დაახლოებით 14000 მიაღწია. საერთაშორისო იზოლაციის მორიგი ნიშანია ის, რომ დამასკში თავისი საელჩო დახურა საუდის არაბეთმა და დიპლომატები უკან გაიწვია. საუდის არაბეთი სირიელი მეამბოხეების ერთ-ერთ მთავარ მხარდამჭერად იქცა. ის საერთაშორისო ძალებს მოუწოდებს შეისწავლონ გზები, რომლითაც ასადის მოწინააღმდეგეებისთვის დახმარების და იარაღის მიწოდება გახდება შესაძლებელი. პარალელურად ბრიტანეთში გამომავალმა გაზეთმა ხუთშაბათს გამოაქვეყნა ცნობები ათასობით პირადი იმეილის შესახებ, რომლის ავტორებიც გაზეთის თქმით ალ-ასადი და მისი მეუღლე არიან. გარდიანი წერს, რომ ეს იმეილები სირიის ოპოზიციის ძალებმა მიაწოდეს. გაზეთის თანახმად, იმეილები მოწმობს, რომ ასადმა ამბოხების ჩახშობის ფორმების შესახებ რჩევები მიიღო თავისი მოკავშირე ირანისგან. ამავე სტატიის ცნობით ასადი იმეილებში დაპირებული რეფორმების შესახებ ქილიკობს. მათ უწოდებს პარტიების არჩევნების მედიის სულელურ კანონებს. ამასთან გაზეთში ვკითხულობთ, რომ პრეზიდენტმა შესძლო შეერთებული შტატების სანქციებისთვის გვერდი აერა და ინტერნეტიდან, iTunes-ის მომსახურებიდან პოპ-მუსიკის ჰიტები აქვს ჩამოტვირთული. სირიის მთავრობა კომენტარს არ აკეთებს. ჯერჯერობით ბოლომდე დადგენილი არ არის, რომ იმეილები ავთენტურია.
Салме сатиани იყო ზიბაზმსვენელები ის გასაუბრებოდათ სირიის გარშემო ერთი წელიწადი გავიდა მას მერე ამ ქვეყნის ანტისამთავრობო ამბოხებები დაიწყო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით მისი თემა რუსეთია თათრეთია. Полиция канонის დამცველია და ამიტომაც ქვია მას სამართალდამცავი ორგანო. კანონის აღმასრულებელი ხელისუფლება და მთავრობა არიან და ესენი წარმართავენ ამ კანონის დამცველების საქმიანობას, როგორც ქვეყანაში წესრიგის და თანასწორობის ადამიანების დაცვისთვის პასუხისმგებლები. ანუ როცა პოლიცია ან ვერ იცავს, ან არ იცავს, მაშინ ხელისუფლებაა მოვალე, გაარკვიოს რატომ, მით უმეტეს რომ პოლიციას აქვს ძალის გამოყენების შესაძლებლობა. როცა პოლიციაში ან მისი ხელით ხალხი იხოცება, ან აწამებენ მათ, საზოგადოება აღშფოთდება ხოლმე. ხალხისთვის განსაკუთრებით მიუღებელია, როცა დამცველი ხოცავს. ეს ასეა ყველა საზოგადოებაში. საქართველოში სამართალდამცველების ხელში თუ მათ მიერ მოქალაქეთა დახოცვის საქმეებს საზოგადოება დიდხანს ვერ ივიწყებს ხოლმე. საქართველოს ამბები მეტნაკლებად სვენელმა იცის ამ შემთხვევებზე, ჩვენც ვიტყობინებით ხოლმე. დღეს მინდა რუსეთის ფედერაციის ერთ შემთხვევაზე გიამბოთ, ისეთზე, რომელიც განსაკვირიც კი არის, რომ გახმაურდა. მოკლული და ნაწამებია რიგითი ადამიანი, ვინმე სერგეი ნაზაროვი, 52 წლისა. ის 10 მარტს თათრეთში ყაზანში საავადმყოფოში გარდაიცვალა სწორი ნაწლავის დაზიანების შედეგად. სასწრაფო ოპერაციამ მას ვერ უშველა. ნაზაროვი ქირურგიული ჩარევიდან მეორე დღეს გარდაიცვალა, მაგრამ მოახერხა ექიმებისთვის ეთქვა პოლიციაში მაწამეს და გამოუპატიურესო. ნაზაროვის საქმე პირველი და უკანასკნელი რუსეთში არ არის, მაგრამ ამ საქმეს მოხვა დიდი რეზონანსი. რუსეთის მსგავს ქვეყნებში, არა მარტო პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებში, ალბათ ყველგან ასეთი საქმეები იმალება ხოლმე. მით უფრო იოლად, რადგან პოლიციის ხელშია დამალვა მიკვლევის ინსტრუმენტები და გავლენა. ნაზაროვი დააკავეს 9 მარტს წვრილმანი ხოლიგნობისთვის და მიიყვანეს ყაზანში, გარეუბანში, პოლიციის განყოფილებაში სახელწოდებით დალნი. მეორე დღეს ის უკვე ცუდად არის და ექიმებს უამბობს, ოთხმა პოლიციელმა მცემა და შამპანურის ბოთლით გამაუპატიურესო. როგორც გითხარით, ის მალევე კვდება. პოლიცია გაუპატიურებას უარყოფს, ამბობს, რომ ეს ექვსჯერ ნასამართლელი კაცი იყო აგრესიული, ილანძღებოდა და ჩიოდა მუცლის არეში ტკივილები მაქვსო. პოლიციელები ამბობენ, რომ მას საპატიმროში ნემსი გაუკეთეს, რომ მან ჭრილობები თვითონ მიაყენა საკუთარ თავს. ასეთი შემთხვევები რუსეთის პოლიციის განყოფილებაში ალბათ იშვიათია, მაგრამ არა გამონაკლისი. ყოველ შემთხვევაში ნაზაროვის საქმის გახმაურების შემდეგ გამოჩნდა ერთი ქალი, რომელიც ასევე ირწმუნება, რომ მისი ქმარი პოლიციის იმავე განყოფილებაში ასევე გააუპატიურეს, ასევე შამპანურის ბოთლით და გარდაიცვალა. ნაზაროვის საქმეს ოფიციალური რეაქცია ძალიან სწრაფად მოჰყვა. თათრეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა აშგად საფაროვმა მაღალი რანგის ოფიციალურ პირთა საგანგებო თათბირი მოაწყო 12 მარტს, თანამდებობას ჩამოაშორეს განყოფილების უფროსი, ასევე მისი 6 ქვეშემრდომი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 10-მდე თანამშრომელს სხვადასხვა დისციპლინარული სასჯელი გამოეცხადა. თავის ვიდეო განცხადებაში საფაროვმა თქვა, რომ ამ საქმეს ძალიან დეტალურად გამოიძიებენ.
საგამოძიებო კომიტეტმა აღძრა სისხლის სამართლის საქმე. ამავე დროს მიმდინარეობს სამსახურებრივი შემოწმება, რომელსაც ხელმძღვანელობს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე პოლკოვნიკი ჟამირ დინიულოვი. პირადად მე შუამდგომლობას ვწევ საგამოძიებო კომიტეტსა და საგამოძიებო ორგანოების წინაშე, რომ თუკი ფაქტები დადასტურდა, ამ არამზადების მიმართ გამოიყენონ სასჯელის ყველაზე მკაცრი ზომები.
თოთხმეტ მარტს ყაზანის პრივოლსკის რაიონის სასამართლომ დაადგინა, რომ ყოფილი პოლიციელები, რომლებიც დაკავშირებული არიან ამ საქმესთან, უნდა დააკავონ. დალნის 4 თანამშრომელს ბრალად წაუყენეს, უფლებამოსილების გადაჭარბება, ძალის გამოყენება, რასაც მძიმე შედეგი მოხვა, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის განზრახ მძიმე დაზიანების მიყენება. ადრე ბრალდება ასევე წაყენებული ჰქონდა მეოთხე პოლიციელს, რომელმაც დააკავა მსხვერპლი და განყოფილებაში მიიყვა. მანამდე 12 მარტს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თანამდებობას ჩამოაშორა პოლიციის განყოფილება ფილება დალნის ყველა ხელმძღვანელი პირი. სამინისტროს ფორმულირებით მათ დაკარგეს ნდობა. ეს არის დათხოვნის მიზეზი. თანამდებობიდან ბუნებრივია განთავისუფლებული არიან დაკავებული პოლიციელებიც. სერგეი ნაზაროვის სიკვდილის საქმის გამოძიებაში ჩაერთო ყაზანის უფლებადამცავი ცენტრიც. მისი ხელმძღვანელის ბულატ მუხამედჯანოვის თქმით,
მოსაოდნელია სტანდარტული რეაქცია, რომ ხალხს თანამდებობიდან დაითხოვენ, მაგრამ მისი თქმით, აქ საქმე ეხება სიკვდილს და შედეგები ბევრად უფრო სერიოზული უნდა იყოს, მას იმედი აქვს, რომ ეს ასეც იქნება. მუხამეჯანოვი ამბობს, რომ შედარებით დაბალი თანამდებობის ხალხის თანამდებობიდან დათხოვნით მთავრდება ხოლმე. მის ორგანიზაციას ხელთ აქვთ ადრინდელი საჩივრები, სადაც იგივე გვარები ნაზაროვის საქმეში რომ მონაწილეობენ, ადრეც ფიგურირებდნენ წამების სხვა შემთხვევებში. ის ამბობს, რომ ადრე რომ აღძრულიყო საქმე მათ წინააღმდეგ, სისხლის სამართლის სამძებროს უფროსსა და მის მოადგილეზე ლაპარაკობს ის იმავე განყოფილებაში, შეეძლებოდა ნაზაროვი ცოცხალი ყოფილიყო. მისივე თანახმად, უფლებადამცავმა ცენტრმა მიმართა რუსეთის პრეზიდენტს დმიტრი მედვედევს თათრეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ასფაროვის თანამდებობიდან მოხსნის მოთხოვნით, რადგან, ამბობს მუჰამედჯანოვი, ეს შემთხვევა არაა პირველი ასეთი ადრეც მომხდარაო. ძირფასო, მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ ყაზანში ათეულობით ადამიანი შეიკრიბა დღეს და მივიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან, ისინი მოითხოვდნენ მართლმსაჯულებას, შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომას, მათ ხელში ეკავათ შამპანურის ბოთლის ფორმის ჰაერის ბუშტები. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. უხილავი ფარდით, ოქროპირ რუხაძე, პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით ნახვამდის.